SBS Radio. На наше големо задоволство во студиото на SBS Radio е еден од најпрепознатливите фигури во македонската јавност, еминентен уметник и човек кој што фасцинира со ентузијазмот, со кој што го прави она што го прави повеќе од три децени. Тоа е Живко Поповски. Цветин, добро дојдовте во SBS студио, добро дојдовте во Австралија.
Добре ве најдов и поздрав до сите слушатели на ова радио во Австралија и секаде каде што не слушаат во светот.
Најпрво, какви се вашите впечатоци за Австралија? Како се чувствувате?
Па искрено да ви кажам, јас Австралија ја гледав како Македонија по форма на географската карта, со малку некои, така да речам, исклучоци. Таа е слична на Македонија, но поголемина е многу поголема, а по среденост, по овој животот, како го гледам во еве овие две недели, мислам дека е еден така среден живот, каде што луѓето ја одржуваат околината чиста, потоа се на некој ред кој кај нас во тој хаос не можам да го видам.
Многу нешта ве поврзуваат со Австралија. Дел од вашето семејство тука живее, ве поврзуваат веројатно и пријатели, други роднини, меѓутоа ве поврзува и фактот дека добитник на Златен венец на Сутрушките вечери на поезијата, австралискиот поет Томас Шапкот, го опеа вашето дело. Имам многу што да се зборува со вас и бев во дилема како да го започнеме разговорот.
Прво јас да кажам дека поводот да дојдам во Австралија е мојот внук Джулијан, кој ќе има крштевка, спонзориран би рекол од брат ми Злате Поповски, кој овде живее од 81 година, и пријателите што ги имам во Сиднеј, роднини во Волонгонг, роднини од другиот брат кој исто така живееше овде во Австралија од 1972 година. И едноставно сето тоа еве направи да јас на 75 годишна возраст дојдам овде во Австралија и да си ги видам моите најблиски, моите пријатели и да видам како живееле тие овие години овде.
Подвиг ли е да се тргне на толку далечен пат на како што велите во 75-та година од животот?
Ако не беше Джулијан, сигурно немаше да тргнам, затоа што се плашев од долгиот пат со авион, но тој ме повика, така да речам, како некој апостол, што би се рекло, еве како што апостол Павле го повика во Македонија да дојде да ја промовира и да ја шири Библијата низ Европа и светот. Така и јас еве дојдов по патиштата, по таа цветна моја патека на мирот, што ја ширам ни целиот свет.
Ова што приватен фамилијарен настан ве мотивира да тргнете на толку долго патување, само ми потврдува колку се силни фамилијарните врски во македонската заедница како културолошки феномен, споредено со други култури. Колку фамилијата е се уште многу цврсто јадро, не знам дали го делите тој впечаток со мене.
Да, токму така. Реков јас, инаку не би тргнал во никој случај на оваа возраст на еден така долг пат, но желбата, љубовта и почитта кон моите најблиски на вистина ме поведе по овај пат.
Иако сте дојден во посета на Австралија по приватен повод, сепак бевте моште активен деновиве. Скоро и да нема настан во македонската заедница во Мелбурн на кој што не присуствувавте, па кажете ми кои се настани ги посетивте?
Имав неколку настани од кои ќе кажам дека бев во западен Мелбурн со пензионерите од нашата заедница, од федерацијата, каде што на вистина имаше околу 600 луѓе пензионери кои го одбележува празникот Великден, Ѓурѓовден и денот на мајката 12 мај. Ми беше задоволство што имав можност да низ една ликовна работилница подарам 60-тина мои дела создавани со голема љубов за овие би рекол златни луѓе со сребрени коси.
Исто така бевте на надпревар на Престон Македонија, ако не се
обаче? Да, токму така бев и на тој надпревар Престон Македонија во на 19-ти во неделата, каде што Престон Македонија победи со 3-0 и многу ми е драго. Таму се сретнав и со Антон Дончевски, нашата македонска легенда, која еве и овде е доста познат. Имав исто така можност да присуствувам уште на еден надпревар што беше Лерин и на тој надпревар резултатот беше, ми се чини, 1-1. Вчера, односно на 23-ти, имавме средба во едно средно училиште, каде што во една прекрасна организација и атмосфера учениците, средношколци, наставниците и оние наши, да речам, просветители од Македонија кои ја вршат Свети Климентовата и Свети Кирил Методиевската активност да се зачува македонскиот јазик меѓу македонците во Австралија, особено оние млади генерации кои се тука родени и кои често пати се повеќе со другите деца и да не го заборават јазикот, туку јазикот да ни е сочува и државата, корените, наследството културно и се она што значи македонско.
Веќе споменавте 4 настани за краток период. Како ви се чини динамиката на јавниот живот во македонската заедница во Австралија?
Мислам дека има една навистина динамична активност. Не очекуваат и други настани кои ќе се случуваат покрај утрешниот мој фамилијарен, да речам, настан Крштевката. Ќе има настани, доваѓаат наши овај музички групи од Македонија, па веројатно ќе се сретнеме и со нив овде во Австралија, во Мелбурн. И едноставно секој ден се случува по некој настан, меѓутоа јас не ги регистрирам сите, иако секој ден подарувам по некоја слика негде меѓу пријателите на мојот брат Злате, меѓу оние нови луѓе што ги запознавам. Едноставно секој чекор би се рекло дека е настан.
Верувам дека нема многу мина такви кои што не чуле за вас. Меѓутоа, ете, за оние што не знаат, вие веќе повеќе 30 години ги цртате Цвекињата на мирот, една иницијатива со чија помош стапивте во контакт со бројни државници, поети, уметници од целиот свет. Прво би сакала да ве запрашам, да ве вратам во детството и кога првпат почнавте да го правите ова и она што секогаш ми било лична дилема. Вие сте дипломиран земјоделски инженер и како таков се реализиравте во својата професионална кариера, не завршивте ликовна академија. Зошто?
Па, искрено речено, јас уште од осмолетка, односно уште од мали нозе, ја сакав уметноста и кога учев од 5 до 8 одделение во Демир Хисар, имав среќа да се сретнам со Коста Хаджи Антоновски во интернатот, тој ни беше воспитувач.
Уште една легенда да споменеме, тој е основач на малиот битолски Монмартер, една иницијатива што ја стави битола на светската ликовна мапа и секоја година ученици кои се занимаваат со ликовна уметност ги носи во битола.
Да, токму така, тој е еден од тие, да речам, доаени кои ги собира сите таленти од светот во битолската чаршија и каде што тие ги оживуваат преку своите уметнички дела тие, да речам, места кои навистина зрачат со една прекрасна убавина и многу убав мотив за младите генерации. Тој ме забележа мене дека јас сакам да сликам. Моите соученици во интернатот доваѓа секогаш и ми носеа бел лист, хамер, потоа четки и бои, јас тоа редици имаше кои добива мои цртежи и така ги добива одличните оценки, а уствари
јас ги ваши сликам, дела. Да.
Се случи да после завршување на осмото оделение, татко ми ме прашува што јас сакам да учам понатамо. Јас веднаш кажав дека јас сакам да учам уметничко. Татко ми ме убедуваше, вика, синко уметничко, јас не можам во Скопје тебе да те праќам и да секој месец обезбедувам пари, зашто ни јас, ниту мајка ти не сме запослени и немаме од каде средства, а ние бевме пет деца.
Така, сигурно премногу тешко за едно семејство.
Да.
Кој, верувам, се занимавало со земјоделие, сточарство, има пет деца да рани и да храни.
Да, токму така. И тој не одстапуваше од тоа. Јас не сакав друго училиште, ме молеше да одам во Битола, да учам нешто кај неговата сестра Флора да живеам. И така некако да може да го завршам средното образование и нешто повеќе да речиме. Меѓутоа, јас одлучив да не одам на училиште и година дена протестирав во знак на уметност. Но тоа, следната година, веќе немаше каде и што да правам. Се решив и завршив во Битола средно земјоделско училиште, виша земјоделска школа, во Белград земјоделскиот факултет и така станав агроном. Меѓутоа,
да, имавте низа функции за време на вашата професионална кариера, раководни функции. Меѓутоа, си бевте судени со уметноста еден на друг, очигледно.
Па, сигурно дека уметноста, човек ако има желба, ако има љубов кон уметноста, таа без оглед што да работи, ќе дојде до израз. И токму ете, како што рековте, аз бев во струката 37,5 години работев. Работев и како новинар, одговорен уредник на Современо земјоделство, едно списание. Потоа бев и раководител во Републичкиот завод за обшествено планирање на Македонија, во Сдруженијот земјоделско прекрамен комбинат Македонија, во секторот за овај планирање и развој. Потоа бев дури председател на Социјалистички сојуз на Обштина Центар од 86-90, па после тоа бев директор на Републички центар за унапредување на индивидуално земјоделство, советник на Министерот за земјоделство, потоа бев директор на јавно предпријатие Агроберза, а исто така работев и во Демир Хисар, за да се одолжам на мојот крај, 3 години.
Бидејќи го спомнавте Демир Хисар, она што ме интригира е како тој крај, инако од тој крај имаме многу македонци доселени во Австралија, фасцинира со креативниот набој, со низата уметници кои што ги даде Демир Хисарскиот крај, не само малото градче, туку и сите села. Да не набројуваме, мислам, многу се, да почнеме со великанот Петр М. Андреевски, Брајката Плевнеш, Радован Павловски, ако не се, низа поети, писатели, интелектуалци, творци. Што е тоа, дали е тоа воздухот Демир Хисарски, или што е тоа што ги прави луѓето од тој крај толку креативни?
Навистина, од тој крај има доста писатели, доста уметници, музичари, значи од тој дел на културата. И особено горниот Демир Хисар, така е поизразен во смисла на поети, како што го спомнавте, Петре Ма Андреевски, Раде Силјан, Божин Павловски, кој е овде.
Да, да. Кои села влегуваат во горниот крај?
Во горниот крај влегуваат село Брезово, Бабино, Слоештица, Мренога, Горјан Петрески.
Така.
Тоа е потоа Жван, Сопотница, Зашле, Радово. Така, тој
и музичарот Златко Оригјански дури неодамна дознав дека по потекло од таму.
Да, да, има доста луѓе кои се иселени во нашите, да речам, делови на Македонија, но има и овде доста. Така да едноставно можам да кажам дека тоа, ако земите секој од тие села, може да биде писател, хуморист или сликар. Тоа се мудри луѓе кои ете во такви тешки услови обстојуваат да живеат.
Нема да ви замерам што слепче не го набројвте.
Слепче во средишниот дел на Демешкисар, тоа е како центар на културата, так. Манастирот кој е светилиште.
Да, и можна актуелен во последно време, свртиште и на многу луѓе доаѓаат од цела Македонија да го посетуваат и навистина е возобновен во вистинска смисла на зборот.
Тамо се наоѓа еден писател, поет и драматург и актер и што уште не, а пред се голем човек. Тој е како кочорацин Славко Крстевски.
Так.
Тој ми е еден пријател кога работе во Демерхисар, заедно јас како секретар на синдикатот на општината, а тој како општествено-политички работник, правевме дела кои, како што зборуваа, 30 години наназад никој толку не направил колку ние за 2 години.
Така, бевте тандем. Сега би сакала да се осврнеме на можеби најинтересниот момент во вашата биографија, а тоа е номинацијата, кандидатурата за Нобелова награда, македонски кандидат за Нобелова награда за мир во 2009 година. Прво, како го примивте тоа? Мислам, тоа е навистина голема работа.
Па видете, тоа беше интересно за мене и неочекувано. Во една средба со Нелко Нелковски од Македонскиот народен театар, кој работеше како секретар за меѓународна соработка, тој во една средба рече: Живко, дали би сакал да те предложиме за Нобелова награда за мир? Јас се стаписав од тој, да речам, од таа средба, кога ете така човекот мислејќи што сум направил, како сите активности сум ги насочувал кон мирот, хуманоста, и тој, ете така, му дошла некоја идеја. Јас викам: извини, Нелко, не можам ова веднаш да го прифатам, дозволи ми малку и да размислувам, ова навистина ми е како гром од ведро небо. И неколку дена така размислував, се, што се вика, пресметував што, зошто би бил кандидат и така натаму. И кога видов 2009 година, јас како човек кој 30-тина години веќе бил во таа мисија на мирот како работник, јас не сум бил ни на функции, па да барам
кандидатура. Не платен за тоа, туку буквално само иницијативно, на свој трошок.
Да. Некој може би тоа го сваќал наивно, дека јас сум наивен тоа што го правам. Меѓутоа, кога видов дека за тие 30-тина години јас сум бил 30 пати на струшките вечери, сум се сретнал со над 3000 луѓе, сум подарил 3000 слики, сум добил 750 факсимили со посвета. Потоа, кога видов дека писмото од мајка Тереза, која е Нобеловка, сум го добил со една убава порака, каде што покрај другото, покрај благодарноста за подарената слика, таа вика дека бедните луѓе се секаде околу нас, осамените, несаканите, биди љубезен и прави им добрина на оние близко до тебе, и чуваја радоста на сакањето на Исуса во своето срце, бидејќи тој е верен. Господ нека те благослови, мајка Тереза, пред 35 години. Потоа писмото од Вили Бранд, кој е исто така добитник на Нобелова награда за мир, писмото од Индира Ганди, од Ла Пасионарија, од Перес де Куелјар.
Кофи Анан.
Кофи Анан.
Вчера имав можност да го прочитам.
Бутрос Гали, Ричард, овај председател Джордж Буш, постариот, Горбачов, Сулейман Демирел, Хелмут Кол, Джон Мејџер и така натаму. Значи, тоа сепак ми даваше една овај надеж дека ова што Нелко ми го предложи, мислам дека
има основа.
Дека има некоја основа и дека може тоа да се прифати. Покрај тоа, јас имав многу мисии до тогаш. Една мисија беше 2007 година, тргнувајќи со еден велосипедист, односно инвалид од Прилеп кон Пекинг, па стигнавме до Анкара, каде што низ Бугарија и низ Турција подарив над 300 слики, а исто така посетивме домови за деца без родители, потоа старски домови и други институции кои се поврзани со овие групи, да речам. И едноставно тоа ми представуваше така една основа каде што можев да ја прифатам таа кандидатура.
Тоа беше годината 2009, тога всушност Беловата награда ја доби Обама и беше тоа контроверзен момент, кој што до ден денес се коментира од страна на многумина за во однос на тоа дали Обама ја заслужи, што направи тој за мирот, а што против мирот. И така натаму, како завршивте вие на таа финална ранг листа?
Па можам да кажам дека прво дека мојата кандидатура ја поддржаа над 400 поединци и институции. Меѓу кои да кажам Министерството за труд и социјална политика, онај хуманитарниот дел, Министерството за локална самоуправа, затоа што јас делував на цела република во таа смисла, потоа Министерството за здравство, Министерството за култура, за образование.
Ни за владини институции.
Да. Покрај тоа Црвениот крст на Македонија, каде што јас сум првиот председател на Црвен крст на Македонија 1992-96 година. Потоа Меѓународниот комитет на Црвениот крст, односно председателот Самаруга, како и голем број на универзитети, меѓу кои Кирил и Методи, Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, потоа приватниве универзитети, МИТ Универзитетот, Американ Коледж и така натаму. Многу поединци од МАНУ академици, универзитетски професори, амбасадори и многу луѓе кои едноставно...
Кои ја препознаа вашата мисија и вашето дело.
Да. И таа моја номинација, кога во тежина беше 12,5 килограми, значи голем број поддржувачи, и во целата таа процедура, во првата селекција, во месец април 2009 година, од 205 кандидати, јас бев меѓу тие 30 кандидати, кои беа, така да речам, одбрани
во најтесен круг.
А од тие 30, јас бев обично трет или четврт, значи после Обама, Саркози, председател на Франција, и често пати во проамериканските медиуми беше споменуван Пит Сигер, а во европскиве бев ја споменуван, а исто така и од Нобеловиот комитет бев споменуван како трет.
Дали е тоа највисоко рангирање што успеал досега да го постигне македонски кандидат? Предходно беа нели номинирани за истата награда
Киро Глигоров,
ЕСМА, Славко Јаневски.
Славко Јаневски беше за литература, а овие двајца
за мир.
Да. Па јас од сите овие, да речам, согледувања, не успеав да видам каква е нивната, да речам, позиција во тие години која се кандидира, али оваа година, 2009-та, беа нај, така да речам, еминентни политичари.
Така.
Тука на 6-то место беше Бил Клинтон, на 30-то место беше Джордж Буш, помладиот, на 29-то беше Владимир Путин, на 28-то беше Хелмут Кол, 27-то беше Тони Блер.
Дали тоа беше како финална ранг листа која што тие ја...
Па видете, тоа во јавноста многу не се зборува.
Или тоа е интерно?
Меѓутоа, тоа... Овие кои типуваат кој ќе биде добитник на Нобеловата награда, па така некако се провира тоа низ јавноста, за да може да се види кој ќе биде најсериозниот кандидат во номинацијата.
Thank you.
Свеќето на мирот стигна и во Австралија, како што рековме, вие несебично го цртате и го давате на секаде каде што на учесниците на бројни настани на македонската заедница. Дали материјално самите ги покривате трошоците? Очигледно има материјални трошоци за хартија, за боја. Тоа е она што секогаш речам ме интригирало.
Видете, оваа цветна патека на мирот која стигна еве овде во Австралија, та е до сега долга негде околу 40 километри, која би се поставили една до друга слика. Што се однесува до тоа како ја финансирам, тоа главно го правам од мојот буџет. Редко некојаш се наоѓа некој да помогне.
Се извинувам што ќе ме прекинам, не се понудиле Министерството за култура да...
Во ова сфера, навистина, не сум добил никакви средства како помош за овие материјални трошоци да ги покријам за бои, за шпакли, за четки, да, за хартија, за платно и така натаму. Така да, главно на терет на мојот буџет, така, и на буџетот на фамилијата, која еве покрај се, значи, го поднесува тој товар и моето отсуство често пати, така да јас сум многу благодарен што ете тие издржуваат и не ме исфрлиле од дома.
Но за возврат имаат член на семејството што бил номиниран за Нобелова награда за мир, што тоа ретко се случува.
Па добро, тоа е една сатисфакција,
така,
навистина.
Така, огромна, сигурно. Да. Може ли да ни кажете што за вас имаат напишано на некои познати еминентни луѓе?
Па видете, за мене има напишано над 700 поети, како што спомнав на почетокот, своји песни со пораки.
Споменете некои од имињата.
Првата песна ми од Блаже Конески 1986 година, потоа од Окуджава, Вознесенски, Гилвик, Дагларджа, Тадеуш Ружевич, Томаш Шапкот, потоа Хусто Хорхе Падрон, Десанка Максимович, Миодрак Павлович, Јан Ху,
Петре Мандреевски,
Гане Тодоровски, Анте Поповски, Адонис, и многу други познати имиња во светот.
Кремот на светската поетска сцена.
Да, кои ми пишуваат на, речи си, сите можни јазици, при што 91 година во минатиот век излези една моја книга со 70 песни кои беа препеани на македонски, и така во таа книга навистина сум среќен што излезе, а имам уште 9 книги да направам така.
Ајде сосема за крај, на кратко само нешто да прочитам.
А пораки, значи, цветјето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, само ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат мирот и слободата. Со убавината на секој цвет, пораката за мир нека го обедини целиот свет. На светот му се потребни мир, храна, солидарност, љубов. Порака за мир и апел против употреба, производство и трговија на нуклеарно оружје. Онај што ќе скине цвет, ќе ја вознемири и најдалечната звезда. Ќе цитирам еден вака мал дел од Јубен Пауновски. Мисијата на мирот и хуманоста на Живко Поповски Цветен му стана повеќе од живот. Неговата упорност е толку голема што веќе не е возможно да се следи неговата активност. Едноставно, како целиот тој да се престорил во цветна прашина на радоста, на животот, живеењето, што патува низ целиот свет.
За крај би сакала да ве прашам, до кога ќе останете во Австралија, какви се вашите планови?
Во Австралија ќе останам до 11 јули, а моите планови се, еве како што реков, да ги завршиме овие, така да речам, навидум познати работи, но верувам дека ќе произлезат и некои попатни активности каде што јас ќе бидам вклучен, а тука ќе бидам вклучен, еве, да најавам и Весна Дамчевска, која ќе организира во не ова сабота, односно следната сабота, една средба со децата во нивното училиште, каде што ги подучуваат на македонски јазик генерациите што, нели, овде се наоѓаат во Австралија.
Да, ги учат македонски јазик.
Ги учат македонски, така да тоа ќе ми биде навистина една средба која очекувам дека ќе биде плодна, интересна, и слични средби сигурно ќе имам и натамо со овај
со другите членови на македонската заедница. Сосема на крај, да, ви се заблагодарувам за денешното гостување во нашето студио и би сакала, како шлак на овој разговор, да ги прочитам зборовите што Видое Подгорец ги напиша еден од многумината еминентни македонски поети, писатели, кои што ви посветиле есеи, поезија и така натаму, а ги напишале инспирирани од свеќето на мирот. Цитирам. Свеќето на Живко Поповски е империја без император и без граници. Безредие на некаков внатрешен ред што не се објаснува ни лесно ни едноставно, зашто самото по себе е флуид на природно совршенство. Гледајќи го, се добива впечаток дека делото го надраснало авторот. Бидејќи е недостижен идеал кон слободата на совршенството, тоа е под негова власт. Неговиот создател станува негов роб без окови. Тешко се разликува господарот од слугата. Ви благодарам.
И јас ви благодарам.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.